Радіо Свобода.
У студії Анна Первак. Вітаю. Спочатку коротко про головне. Фігуранта справи українських диверсантів Захтея засудили в Криму до понад 6 років колонії. Щонайменше 15 людей постраждали внаслідок зіткнення маршруток у Києві. Далі докладно. Сьогодні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив фігуранта справи українських диверсантів Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму. Також йому присудили штраф 220 тисяч рублів, близько 105 тисяч гривень. Захист Захтея заявив про намір оскаржити вирок. Міністерство закордонних справ України засудило вирок, винесений Захтею. Нагадаю, у серпні 2016 року ФСБ Росії повідомила про затримання в Криму групи українських диверсантів, які нібито готували теракти на території півострову. Серед затриманих був Захтей. У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики здійснили 6 обстрілів позицій Збройних сил України. Зокрема, на Луганському напрямку сепаратисти неодноразово вели вогонь з мінометів, гранатометів та кулеметів по опорних пунктах українських військових неподалік Луганського. В свою чергу, в угрупуванні ДНР звинуватили українських військових в обстрілі околиці Горлівки, а в угрупуванні ЛНР наразі не повідомляють про оперативну ситуацію. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю двох маршруток на вулиці Олени Теліги в Києві постраждали щонайменше 15 людей. Про це Радіо Свобода повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.
Поки що ми нарахували 15 осіб, це теж за попередньою інформацією, двоє у важкому стані з цих 15, яких ми нарахували.
Повідомив речник поліції Тракало. За попередніми даними поліції, один з водіїв маршрутки підрізав іншого. У результаті один автобус зіткнувся з електроопорою, а інший транспортний засіб виїхав на тротуар і вдарився в дерево.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш заявляє, що світ стоїть перед, цитую, «загрозою ядерного конфлікту на тлі ядерних випробувань Північної Кореї». Про це Гутеріш заявив, виступаючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Він заявив, що вперше з кінця холодної війни світ стоїть перед ядерною загрозою, загрозою ядерного конфлікту. Гутеріш також наголосив, що єдність і багатосторонність мають вирішальне значення для вирішення складних глобальних проблем, включаючи змін клімату і кібербезпеку. Вислухала новини Радіо Свобода. Наступний випуск о 20:30.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі програма «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі Мюнхенська конференція з питань безпеки.
Насправді, такі конференції, їх рішення, вони не мають обов'язкового характеру, але це можливість показати своє бачення, розв'язання, чітко зазначити, де наші червоні лінії, де наша принципова позиція.
І українсько-польські переговори у Варшаві на рівні віцепрем'єрів щодо недавнього суперечливого польського закону про Інститут національної пам'яті.
Ні президент, ні Верховна Рада України не пішли на так звані дзеркальні кроки ухвалення в Україні рішень, які би містили собі теж якусь контроверсійну риторику.
Все це далі в нашій передачі, але насамперед до першої теми нашої програми. У Мюнхені відбувається міжнародна конференція з питань безпеки. Ця подія щорічна. Участь у ній зазвичай беруть десятки глав держав, урядів, міністрів оборони та закордонних справ, провідні експерти з питань безпеки. Участь у конференції бере цього року і президент Петро Порошенко, а також міністр закордонних справ Павло Клімкін. Виступаючи на конференції, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що за останні 4 роки світ зіштовхнувся з більш агресивною Росією.
Especially since 2014 is a more assertive Russia, a Russia willing to use military force against their neighbors.
Ми побачили, особливо з 2014 року, більш впевнену в собі Росію. Росія, яка готова застосувати військову силу проти сусідів, як це вона зробила, коли незаконно анексувала Крим і продовжує дестабілізувати Східну Україну. І це причина того, чому НАТО відповідає. Ми підвищуємо готовність наших сил, ми збільшуємо присутність на східному фланзі Альянсу. Сказав Єнс Столтенберг. У Мюнхені має виступати і президент Петро Порошенко. А міністр закордонних справ Павло Клімкін вже зустрівся із російським колегою Сергієм Лавровим. Однак та зустріч, за словами українського міністра, не була результативною. Також наразі перенесено зустріч нормандської четвірки на рівні глав дипломатії на полях Мюнхенської конференції. Можливо, вона відбудеться, як каже Клімкін, або сьогодні пізно увечері, або в суботу. Нагадаю, що до нормандської четвірки входять Україна, Німеччина, Франція та Росія. Одне із питань, як сказав Клімкін, буде тема звільнення заручників на Донбасі.
Заручники – це фантастично важливо, зараз це все блокується, вони вже взагалі виходять з-під контролю, скажу Лаврову, що вони мають свою окупаційну адміністрацію, якщо вона така, контролювати. Порушую обов'язкове питання про наших політичних в'язнів, оскільки в рамках Нормандії він, як завжди, це відмовляється обговорювати. І, звичайно, буду говорити з ним про те, яким чином має виглядати миротворча місія.
Отже, ще одним питанням є тема миротворчої місії ООН на Донбасі. Якраз про це говорилося у доповіді, підготовленій колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, який пропонує 20 тисяч блакитних шоломів для окупованої частини Донбасу, а також додатково ще 4 тисячі поліцейських. Як сказав Расмуссен журналістам у Мюнхені, пропозиції щодо миротворчої місії – це найефективніший інструмент для імплементації Мінських угод. Кінець цитату. А міністр Павло Клімкін вважає, що кількість миротворців ООН на Донбасі та склад миротворчих сил є технічним питанням, а фундаментальне питання – політичне. Нагадаю, що Мюнхенська конференція триватиме до неділі. Про очікування України від Мюнхенської конференції з питань безпеки в інтерв'ю Радіо Свобода розповіли голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко та дипломат, учасник переговорів у Мінську Олександр Моцик. Ганна Гопко.
Насправді, такі конференції, їх рішення, вони не мають обов'язкового характеру, але це можливість на цій платформі, на рівні президентів, прем'єрів різних держав обговорити глобальні виклики. І, зокрема, для України можливість показати своє бачення, розв'язання, чітко зазначити, де наші червоні лінії, де наша принципова позиція. Оскільки заплановані зустрічі президента із генеральним секретарем НАТО, і це можливість проговорити і розблокувати діяльність комісії Україна-НАТО і тих питань, які потребують підготовки і участі, я сподіваюся, Україна візьме участь в липневому саміті НАТО. Там братиме участь також генеральний секретар ООН і в його виступ, присвячений глобальним викликам, як їм запобігати. І я думаю, що питання миротворчої місії на Донбасі – це теж хороша можливість, коли буде генсек ООН, генсек НАТО, і Україна зможе з ключовими партнерами проговорити ті ключові завдання, мандат, які нам потрібен. Також, якщо ми подивимося, виступатиме Крістін Лагард, Міжнародний валютний фонд, виступатимуть різні канцлери, прем'єр-міністри. І я думаю, що це хороша можливість для України розповісти про ті важливі речі, які для нас є. Але, очевидно, якщо б Україна туди їхала вже з, наприклад, поданим і зареєстрованим законопроектом про національну безпеку і оборону і реформу Служби безпеки. Якщо би вже був проголосований хоча б в першому читанні антикорупційний суд з моменту зустрічі обіцянок в Давосі президентом і в парламенті, тобто наша позиція переговорна і взагалі там була б набагато сильніша, і ті аргументи, які використовують українські опоненти, особливо представники Російської Федерації, вони б не мали жодної можливості підґрунтя для того, щоб критикувати Україну і прив'язувати, зокрема, міжнародні зусилля до вирішення конфлікту війни на Донбасі, до просування реформ в Україні, темп яких часто ставиться під критику, що недостатні, що вже передвиборча лихоманка більше панує. І ті очікування, які є, щоб Україна швидше імплементувала, вони в багатьох не справджуються.
Я хотів про червоні лінії поговорити з вами. От чотири лінії. Червоні лінії. Зараз от план Расмуссена включає в себе оці такі застереження, що серед миротворчого контингенту не мають бути країни-члени НАТО, але можуть бути країни, які влаштовують і Україну, і Росію. Серед цих країн називаються Білорусь і Казахстан. Країни-члени угоди про колективну безпеку, члени Євразійського економічного союзу. Можна сказати, не просто союзники, а в білоруському випадку сателіти Москви. Сама ідея. що члени НАТО не можуть бути присутніми, а члени ОДКБ можуть бути присутніми. Це що, не червона лінія? Що це взагалі?
Це, звичайно, є червоною лінією. Якщо Захід говорить про те, вірніше, автори цього звіту говорять про те, що не мають бути представлені країни-члени НАТО, тому що Росія їм не довіряє на цій підставі, то, звичайно, ми маємо логічно говорити і про інший блок, нехай не такий потужний, але це військовий блок, блок безпеки, який називає Російська Федерація. І, звичайно ж, ці країни, які входять до цього блоку, логічно не мають також бути представленими, мати свої контингенти військові під час цієї миротворчої операції. Логічно також дуже, і це більше ще стосується Білорусі, яка є частиною спільної союзної держави Росія-Білорусь. Я би продовжив той список, який міститься у звіті, хто міг би брати участь. Це ті країни, до яких, я так думаю, є довіра і України, це точно вона є, і я думаю, Росії. Це вже, крім згаданих Швеції і Бразилії, я би ще додав Фінляндію, я би також додав Австрію. Ну, можна ще про деякі країни поговорити також. Важливо, щоб обидві сторони довіряли. У нас, ну, якщо мова буде йти про інший блок, мабуть, довіри до тих представників не буде також.
Я хотіла просто додати, тому що зараз дуже багато обговорень. І ваше питання, пане Віталію, чи з'явиться взагалі миротворчий контингент і те, що ви ставите під сумніви?
Під
великі сумніви. Насправді, коли зараз ми говорили про третю річницю Мінську-2, зокрема, була дуже жорстка заява Держдепу США і з конкретними звинуваченнями в сторону Росії, що Росія взагалі нічого не виконує, і закликами нарешті починати виконувати свої зобов'язання, особливо безпековий компонент Мінську. За ці чотири роки з моменту початку російської агресії в Україні, Росія не виконала жодного своїх зобов'язань. Це говорить про те, що Росія, яка в рамках Мінську-1, Мінську-2, не виконала навіть такого пункту, як перемир'я, обстріли щодня тривають на Донбасі, чи буде вона виконувати якісь свої зобов'язання в рамках місії ООН? Тому єдиний для України правильний вихід – це те, про що говорить Курт Волкер постійно. Чим більшу ціну платитиме Росія за свої дії на Донбасі і взагалі за агресію, тим швидше ми побачимо її погодження. Тому я вважаю, що зараз краще дотискати Кремль. І про це треба говорити в Мюнхені.
Голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко та дипломат, учасник переговорів у Мінську Олександр Моцик. В інтерв'ю «Радіо Свобода» з ними розмовляв Віталій Портников. Зараз до Криму 6,5 років колонії суворого режиму, а також штраф у 220 тисяч рублів, що становить понад 150 тисяч гривень. Такий вирок отримав у Криму фігурант справи українських диверсантів Андрій Захтей. Це вже четвертий засуджений на півострові українець, якого звинуватили у підготовці терористичних актів та співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони України. Що відомо про українського диверсанта Андрія Захтея у сюжеті нашої колеги Юлії Стець із проєкту «Крим Реалії».
Захтія Андрія Романовича признати виновним в совершенні преступлення.
Півтори роки слідства та судових засідань так званий український диверсант Андрій Захтей почув свій вирок у Сімферополі. Його справу слухали у закритому режимі. Згідно версії Федеральної служби безпеки Росії, у липні 2016 року адміністративний кордон між Кримом і материковою Україною нібито двічі прорвали українсько-диверсійно-розвідувальні групи. В якості доказу ФСБ продемонструвала відео зі зізнаннями затриманих диверсантів, водія Запорізького АЕС Євгена Панова і будівельника з Євпаторії Андрія Захтея. Захтей свою вину визнав.
Зараз я осознаю, оцінюю своє дійство, що я непосредственно виконував приказ воєнної розвідки України, непосредственно то, що мені по перевозці диверсантів і їхнього грузу по території Криму.
Після арешту Захтей та Панов утримувались в московському СІЗО Лефортово. Там Захтей розповів адвокатам, що займався перевезеннями в Криму. Коли його затримали співробітники ФСБ, він чекав замовлення від клієнтів, про діяльність яких нічого не знав. Співробітники ФСБ сіли в машину Захтея і разом з ним під'їхали до села Рисове, де між ними та невідомими особами зав'язалась перестрілка, після чого Захтей був арештований. За словами самого Захтея, після затримання російські правоохоронці застосовували до нього катування струмом, аби він на камеру розповів надиктоване визнання. Після цього Захтей уклав угоду зі слідством, яка передбачала відмову від приватних адвокатів та зізнання у підготовці диверсій під керівництвом Головного управління розвідки України. За словами кореспондента Радіо Свобода Антона Наумлюка, Захтей на суді у Сімферополі очікував на інший вирок.
Понятно, що сделка со следствием, которую он заключил, предполагала меньший срок, но судя по его реакции, сегодняшнее решение Верховного суда Крыма было и для него удивлением. Он уже заявил о том, что будет подавать апелляцию.
Захтей – уроженець Борислава на Львівщині. Раніше мав судимість за грабіж та збут вогнепальної зброї. У 2012 році Захтей працював у Росії, підтримав анексію Криму. І у червні 2016-го переїхав жити з сім'єю до Євпаторії. Після арешту його дружина Оксана Захтей з дитиною виїхала з Криму до батьків у Львівську область. У причетність чоловіка до підготовки терактів вона не вірить, а також не знає, як їх родина виплачуватиме штраф у понад 150 тисяч гривень, який призначили Захтею в Криму.
Зараз в повному такому стресі, я не знаю взагалі, що думати, як. Денег у мене немає таких, звісно. В Криму ми все потеряли, у нас нічого немає, я приїхала тільки з чемоданом домой к родителям, родители вже старі, на пенсії, все, ніяких средств у мене немає взагалі.
В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України причетність Захтея та Панова до української розвідки заперечили. Коментар представника управління Вадима Скибицького.
Скоріше за все, під тиском, під фізичним тиском агентів ФСБ, громадянин України давав інформацію. Жоден із співробітників, кадрових співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони на території окупованого Криму не затримувався.
Сьогодні на свій вирок у СІЗО Сімферополя очікує і Євген Панов, якого затримали разом з Андрієм Захтеєм. За повідомленням брата Панова Ігоря Котелянця, слідчі регулярно тиснуть на чоловіка та схиляють до співпраці та зізнання у підготовці диверсій в Криму. Панов відмовляється. Юлія Стець, Радіо Свобода.
Нагадаю, що Міністерство закордонних справ України засудило вирок, винесений під контролем Кремлю Кримським судом фігурантові справи так званих українських диверсантів Андрієві Захтею. Як написала у твіттері речниця МЗС Мар'яна Беца, конвеєр незаконних вироків окупанта проти українців не зупиняється. Засуджимо свавілля окупанта в окупованому Криму. Кінець цитати. А зараз до Варшави. Розмови між Польщею та Україною на складні історичні теми продовжуватимуться. За їх продовження відповідатимуть віце-прем'єри обох держав, які реалізують гуманітарну політику. Про це сьогодні у Варшаві після напружених перемовин заявили український віце-прем'єр Павло Розенко та польський віце-глава уряду Пьорд Глінський. Про перші підсумки цієї зустрічі розповідає варшавський кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Перемовини за участю віце-прем'єрів тривали кілька годин у Варшавському палацовому комплексі Королівські Лазні. Тема зустрічі – польсько-українські історичні суперечки та нещодавні зміни в законі про Польський інститут національної пам'яті, згідно з яким Польща кримінально переслідуватиме заперечення злочинів українських націоналістів, скоєних в 1925-50-х роках. У засіданні, крім віце-прем'єрів, взяли участь польські та українські дипломати, представники Міністерств культури та парламентарі. Пьотр Глінський після перемовин назвав їх кроком уперед. За його словами, ці розмови були складними, та вони відбулися в добрій атмосфері і в тому значенні, що обидві сторони хочуть порозумітися. Сторони чекатимуть на результати рішення Польського конституційного суду, який з подання президента Польщі розглядатиме суперечливий закон про інститут національної пам'яті. Утім, як наголосив Павло Розенко, потрібно бути готовим до різного розвитку подій. Він заявив, що Україна може запропонувати Польщі допомогу своїх експертів у роботі над виправленням закону, який викликав занепокоєння в Україні. Розенко каже, що з точки зору Києва у цьому законі йдеться не тільки про історію.
На нашу думку, це може стати перед умовою для досить серйозного загострення і порушення прав соціальних, трудових, політичних прав українців, які живуть як в Польщі, так в тому числі це може поширюватися на тих громадян, які живуть в нашій державі.
Розенко закликав Польщу до конструктивної співпраці та зваженості у політичних заявах. Він нагадав, що після ухвалення польського закону в Україні вирішили обійтися без, так би мовити, дзеркальної відповіді.
Ні президент, ні Верховна Рада України не пішли на так звані дзеркальні кроки ухвалення в Україні якісь законів чи рішень, які би містили собі теж якусь контроверсійну риторику. Ми все-таки сподіваємося на здоровий глузд, ми сподіваємось на переговорний процес.
Український віце-прем'єр нагадав про те, що в Польщі останнім часом мали місце акти агресії щодо української меншості, громадян України, а також вандалізм у місцях української пам'яті. Він зазначив, що українська влада засуджує вандалізм щодо польських місць пам'яті в Україні і завжди відновлює їх в такому вигляді, як їх було споруджено. Водночас він нагадав, що правовий статус 90% польських пам'ятників в Україні не врегульований. Розенко закликав польську владу відновлювати спльондровані українські пам'ятки незалежно від їхнього статусу. Так, як це робить Україна. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». На що лише не йдуть наближені до влади бізнесмени, аби продовжувати заробляти гроші в умовах війни між двома країнами? Наразі мова йде про народного депутата Олександра Герегу, який разом із дружиною володіє великою мережею гіпермаркетів будматеріалів, які так добре знайомі багатьом українцям. Детальніше у сюжеті програми «Схеми».
В президента Порошенка є благодійний фонд, який звітує, що має у партнерах різні державні органи. Але є серед них і одна велика приватна компанія – мережа гіпермаркетів «Епіцентр К», засновником якої є подружжя – нардеп Олександр Герега та його дружина Галина. Ось Галина Герега поряд із Мариною Порошенко відкривають клас інклюзивної освіти в Запоріжжі. 3 роки тому ми опублікували розслідування про те, що Греги, власники мережі «Епіцентр К», в Криму, швидш за все, не припинили діяльність, а продовжили працювати після анексії, підлаштувавшись під російське законодавство. У 2014 році діяльність у гіпермаркетах замість української фірми почала проводити на той час новостворена російська юридична особа з назвою «Нова Центр К». І очолив її колишній комерційний директор українського «Епіцентру К» в Криму Юрій Носач. Тоді під час телефонної розмови із відділом кадрів цього новоствореного підприємства там зазначили, що у них просто змінилася назва.
Ну, тобто була «Епіцентр», як би, а стала «Нова Центр». Правильно?
Так.
При цьому сам Олександр Герега цей факт заперечував.
Ми, на превеликий жаль, не ведемо сьогодні бізнес в Криму.
Нині ми вирішили знову перевірити російські реєстри і кадастрові карти Криму. І ось тепер ми можемо точно запевнити подружжя Герег. В них точно є бізнес на окупованому півострові. І не тільки в Криму, а навіть у Підмосков'ї. Відповідно до виписки із реєстру юридичних осіб Російської Федерації, у травні 2014 року українські компанії «Епіцентр К», «Нова лінія» та торговий дім «Трейдіком Інко», кінцевими власниками яких є Гереги, заснували у місті Пушкіно Московської області компанію «Руслайн Ко». Крім того, у пояснювальній записці до звіту про виконання консолідованого бюджету міста Севастополь у 2017 році чиновники окупаційної влади називають фірму «Руслайн Ко» одним із основних платників податку на власність до бюджету анексованого міста. Керівництво фірми активно бере участь у діяльності гіпермаркетів «Нова Центр К». Ця російська юридична особа почала працювати в гіпермаркетах «Епіцентр К» в Криму. Наприклад, генеральний директор російської фірми «Герег» «Руслайн Ко» у 2017 році клопотав про зміну категорії земель на ділянці одного з гіпермаркетів «Нова Центр К» у Севастополі на вулиці Відрадні у промислову зону під час обговорення генплану. Крім того, російська фірма «Герег» «Руслайн Ко» ділить один офіс із фірмою «Розстрой К», яка на 99% володіє компанією «Нова Центр К». Це 202 приміщення будинку на Тургенівській, 8 у місті Пушкіно Московської області. Що маємо у підсумку? Після анексії Криму гіпермаркети «Епіцентр К» змінили вивіски на «Нова Центр К». Разом з тим керувати ним став не хтось із окупаційної влади чи наближених до неї бізнесменів, а комерційний директор «Епіцентру». Головний офіс у Києві продовжив постачати товари в кримський гіпермаркет просто через посередника. У відділі кадрів повідомили, що фактично над гіпермаркетами просто змінилася вивіска, а засновником «Нова Центр К» є компанія, що ділить один офіс із російською фірмою «Герег», яка допомагає гіпермаркету вирішувати земельні проблеми. Із всіма цими фактами ми звернулися до самого Олександра Гереги. Ось як він прокоментував ситуацію.
Є ознаки того, що ви продовжуєте торгувати на території Криму.
Да ні, ну що ви тут? Перестаньте, товариш, хочу вас. Ви, будь ласка, підіть на територію Криму і попробуйте там поторгувати. І скажете мені, як там, виходить у вас чи ні?
Питання в тому, навіщо у 2014 році ви заснували фірму в Підмосков'ї, у місті Пушкіно, яка перебуває в одному приміщенні із фірмою, засновницею товариства «Нова Центр К».
Ну, потрібно розібратися, подивитися, хочу, чи це дійсно відповідає дійсності.
Просто бачите, там і символіка така, георгіївські стрічки і триколори в цих новоцентрах К. І бачите, і один офіс із засновниками із вашою фірмою. Це викликає дуже багато запитань.
Хто його знаєте ви ж? А може і ми маємо відношення до цих компаній і підпільно працюємо на ворожій території, щоб рано чи пізно розпалити пожежу. Ось яка хоче, яка буде крокувати цими територіями і ці території також стануть вже такими незалежними, як наша країна.
Олександр Володимирович, просто було б добре, якби ви дали чітку відповідь на запитання. Або ви підриваєте економіку Росії, про що зараз тільки що сказали, або ви там не торгуєте, бо я від вас не почув чіткої відповіді.
На території Росії чи Криму, українським компаніям просто неможливо працювати.
Але тим не менш, в 2014 році ви заснували фірму там, і вона досі не ліквідована. І вона, бачите, оця Руслайн.Co, вона в російських документах фігурує як найбільший платник податку на власність. Саме на території Криму.
Ну, потрібно подивитися.
Розслідування програми «Схеми», яка, нагадаю, є спільним проєктом «Радіо Свобода» та телеканалу «UA1». Ситуації довкола реадмісії Міхаїла Саакашвілі, конфлікті між ним і Петром Порошенком, програла Україна. Це зазначила у суботньому інтерв'ю Радіо Свобода радник президента України, депутат Одеської обласної ради Марія Гайдар.
Після того, як вже був такий досвід в Одесі, я була вже, стримувала свої там очікування і так, вважала, що, може бути, що мої ідеї будуть непотрібні, нічого не зробиться. І от з Петром Порошенко був дуже такий гарний досвід, і коли от почалося, і от про це й говорили, була можливість обговорити, і він цікавився цим і почав. І у Михайла Саакашвілі там був таке, було величезне очікування, ми багато всього робили героїчного, просто навіть, так. Щоб витриматися.
Що завадило, на ваш погляд? Просто це одна область, чи, можливо, амбіції Михайла Ніколосовича, що протидія центру.
Найкращий період був, коли була підтримка президента і був Саакашвілі. Це був кращий період.
Повністю інтерв'ю з Марією Гайдар у суботньому інтерв'ю з нею спілкувався Олександр Влащенко. Більше на нашому сайті radiosvoboda.org. Зараз про олімпійські новини. Перший представник України на Олімпійських іграх у скелетоні за часи незалежності Владислав Гераскевич став 12-тим. Цей показник для найменшого учасника української збірної – особиста перемога, оскільки на чемпіонаті світу Гераскевич був 24-тим. Український фігурист Ярослав Паніот посів останнє місце у короткій програмі і не зміг пробитися у довільну програму в змаганнях чоловіків. Після короткої програми лідирує поки що олімпійський чемпіон Сочі японець Іздру Ханю. Білорусь здобула перше золото у Пхьончхані. Анна Гуськова перемогла у змаганнях у фристайлі. Її фінальний стрибок оцінили у 96,14 бала. Срібну і бронзову медалі здобули представниці Китаю Сінчань та Фін'ю Хонг. У загальному заліку лідером залишається збірна Німеччини. На її рахунку 15 нагород – 9 золотих, 2 срібних та 4 бронзових. На другому місці – Норвегія. В її активі 19 нагород, проте лише 6 вищого гатунку. І третя – збірна Нідерландів – 13 медалей, із них 6 золотих. Завтра збірна України боротиметься у 3 дисциплінах. У жіночій естафеті у лижних гонках, чоловічому фристайлі – та у мас-старті у біатлоні. В останньому виді змагатимуться українські біатлоністки Валя та Віта Семеренки. Кореспонденти Радіо Свободу із проєкту «Донбас Реалі» провели опитування на вулицях тимчасово окупованого Луганська і поцікавились, чи луганчани стежать за зимовою олімпіадою і яким видам спорту віддають перевагу.
Болею за всех. Все виды хороши. Но смотреть некогда. Вот в новостях, что посмотрю, узнаю вот это вот все.
Нет.
Почему?
Некогда.
Ну, хоккей. Потом, что там, какие еще лыжи. Это самое, гонки лыжные. Какие еще там? Ну, это не знаю, я там остальные сильно не разбираюсь. Я в основном болею за футбол.
Смотрю.
За какую страну болеете?
Ни за какую, просто смотрю.
Смотрю обязательно, я интересуюсь. Биатлон у вас. Биатлон.
Нет. У нас нет времени.
Нет на это времени. Да. И все. Не особо интересует как вид спорта и как вид политических взаимодействий между государствами.
Опитування на олімпійську тему на вулицях тимчасово окупованого Луганська в програмі «Свобода сьогодні».
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Право на дію» з Анастасією Москвичовою.
Український журналіст виграв справу проти Росії в Європейському суді з прав людини. Що це означає для роботи медійників під час протестів? Поговоримо у «Право на дію». Слухайте о 20:33.
Нагадаю, що всі наші матеріали ви зможете прочитати на сайті. Адреса така – radiosvoboda.org. Ну, а це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Під програму Ростислав Хотин. Мені допомагала Юлія Сейко. На все добре.